Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansanguna Beto, Folkin Kosumusière, Africa.
Jambate matwaki, matondo mingi. Matondo mingi akireka nebisika nyoso. Nabeke na kolanda bansanguna beto na suka na ndinga kikungo. Bemeka tono kolanda ya okosu musiara afrika kena ntwala kinzonzoro kasi mtete nkufna yao. Inki ya kena kusalama na kati ya banzo nkanda. Mposo musu na nima kuvutuka malongi ya bada. Kinga kaka na mwapa ntangu usabu na kusaba mvutu. Na njuvula yae kusima diaka butoa radio na geve. Sangwa kiese na kizunga ya itugi Monisco. Meka tono kubongisa toke na kubongisa nzila katuka komanda. Tina kumona iduhu inaza pesa ntwa diaka samu kibangkaji ya mpemba. Baro kunata mavanga ve na ndabuna ntoto na bitok kungo Kinshasa. Bubye kana beke na kusaba ve inza na bitu wa batu kena kubanzila lusingu wa banda bankentu wa fiki mpe awa na isi na bitu wa kungo Kinshasa meso na bitu yata kuenda na bana ya butukaka na kati na ntangu bavu wanaka kena kubaka ba mama na bao na ngulu na kivu wa suru bake na kusaba ve nani bibuti na bao batata ba mama ya kiri kanda bansangwe kaka nima mwa Matundu daka na bisika nyo sabeke na kulanda bansangu na vitu na ndinga kikongo Bayina kena inganda bulingo ya fwana pena iyonze Betke na kizunga ya chopo Bubu yae melunga mposo mositoka ya bana nzonkanda Vutukila ka malongi na baubiza pisa kayao na banzo nkana kaka Malongi kena kupesa makasi na banzo nkana kaka Balongi kena kubuya kakisalu Kasi mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu wa malonga ntete mbuta toni mwamba meza bisa tindola ya ngolo tapesama na balungi nyoso yai ya mebuya kisalu mpemba mekatona kutula ba inspecteur sana kolandila bao na mutula mefona samti ya kile kabazaba banana kena kusala kisalu ve na mutindi yai mbuta ya kena kolandilaka mambu yai na kizunga kasai central ya ntete meza bisa tiyandi tasadila balukalu nyoso yai ya bampumu nandi tapesa kasi na kutuba ya mbuta leon tusweswe tuka luyantiku yai ya malungi ya bana balongi ya kirika kena kumonana kana bisika na bao ya kisalo atako mutindi ba inspecteur bizapisaka ya mpe awa bizapisaka bantangu ya kena kutambula na banzo nkana samna kususa kuzaba banani ya kena kusala ve kisalo mbuta leo tususe tindula kanyoso ya vwana kana kinzo nzolo ya mkuna betu François Kadima.
Nous n'avons pas constaté les cas de grève dans notre province.
Beto na kutana vena biambu ya fumanga kisalu na kizunga na beto. Yekele balongo kinde monika kafe kilungu ya ntete ya mfutukulu ya malongi, mpamba ve, bibuti lenda kafe, kukubika babima ya mfutukulu ya malongi, na kutalaka eti, bana mepe marabainzo kaka wa sabala tatu. Kansi beto kena kutatamana kulandila biambu ya inapembeni. Mafiongo nini na bafumu ya bapulu memu wangana na bisika nyonso. Bashef dantele na bisadi ya sekwa kufona sala kisalu na bau ya kufiongo nini na longisi na longisi. Ntangu betu kekwiza kuta, kisika balongisi kena kumanga kisalu, betu kekwiza sadila lukano ya ntwadisi na betu. Kansi na ntangu yai, betu me yangidika famba ve, na kizunga ya malongi na betu, ya kele vina balongisi ina memanga kisalu. Malongi kena kupesama na mutindo ya kufwana.
Le kurse done normalement.
Na kizunga ya itugibiza pisa kaya umpe kaka na nkufa vantangu ya ntangu ya kese, na kutala tike na kitana mposu meka tona kuluta Monisco ya ntikaka kisalu ya kubongisa nzila katuka komanda tina kumona idu nzila kena ndaba kilometre makumi tatu na tanu na tikitok ya iromo mukemba lutaka na komanda ya kilika ndalutolusu wa mfuma kizunga mama kena kusala bilumbu ya nasika ntolisi ya Monisco kuna na kizunga ya itu itendula katiki salu ina ya kena kukota kaka na kate dinaka ya Monisco kena kufonaka na usalama kutanina nkangu na kutala kikubeba ya nzila vwanaka kena kupesa ntua na bimpumbuli ya ba adef samu kumwesaka nkangu mpasi na bilumbu nyoso ntangu ya mepesa kiese mingi na nkangu akuna na napulirish mambu inki diaka kuyika samu na ntangu yae
yakele dilwa kusamu na munu ya kuzibula bubu kintuwa dina Monisco bisalu na kati ya nzila ya komanda luna yakele na mpova yae ya ntuadisi ya kizunga nde bisalu ya ntungulu ya nzila komanda idou kuizaka ya ntika na santre ya mungkite ya komanda bisalu ya ngome tadila mingi kufulusa mabulu ya nene salamaka na nzila yina kena kupesa kakalakani na kutambula ya bantomabilu bambeni ya ADF vondaka kubaka dilwa kuya kubeba ya nzila yae samu na kutudila binati ntomabilu ntambu Banto mabilu kitezo makumi zole na tanu bakuizaka yoka ya usika ya bimvuka ya bantu ya minduki. Na dibanza ya kukandika ndo anasani pe kukubika ntanini ya minzieti na nzila yai, nde monisko me kubika jinaka yai na ntasa ya ntanini ya nkangu. Na kutubilaka mfunu ya bisalu yai, ntuadisi ya kizunga General Johnny Luboya ya kansha makuizaka za bisa iti, kubeba ya nzila yai kuizaka sosa bivonza mingi na kati ya mabulu. Kansibubu na nkumbu ya nguizani na monisko, nzila ke kuiza bunga, bante mabilu kelenda kanga madia kafe na potopoto. Yau ndeke sadisa bau na kubaka ntangu ya nkufi ya kusindika bante mabilu. Samu na mbutadiedo ne malanga, ntuadisi ya kimvuka ya nkangu ya ndambu ina, kubungisa nzila yai mekuiza pesa kivuvu na mfutukulu ya ngemba na kitini yai, sika nkangu nyosho meti na samu na nduanasani kena kusala bimpumbulu ya ADF. Kuzaba mpeti, bisalu yai kekuiza sala ngonda mosi, ya kena kubaka maboko ya bajeni militeri ya FRDC.
Na kizunga katanga na napulirish mambu na bayina kena kuzaba ve matundu mingeke vwanaka disu mpidi kutu na beto ntongu nyosu na kizunga Kongo Central ntangu yake la bimvuka ya nkangu nkaba musa makumi nana na tano asuni kilaka mfumanti mbuta Felisi Likidi ya vwanaka na kilumu ya iyango na beto kena yao sabla kumunitza kubokota na bau na mutindo wa sika mosi ya tapesaka muinda tuka nzadi ya lufiga na kati ya mfinda ntiku ya opema ya ondeke na kubongi saba bimvoka yai metendulati bima mingi ya vwana mfinda ntoto mbisi bima mutina mtini ya tabiba ya vwana pe masa takita kima ya tapesa mpasi mingi na balobi mbisi na mutina baki na kusalaka bisala na bau ikileve meza bisa kompani kipai investment ya kena kusala bisalu na kima mosi ya kileve ya tabibi sakuna na kutala mutindu balungu kaka mbote mbote na ntola tiba ya ntika bisalu na mbuta Eric Monga kere ntolisi ya kompani yai Beno Landandi na alo alo ya nkuna beto jangandu.
Le principe même d'un barrage hydroélectrique, c'est prendre l'eau.
Mutindo mezodi la barrage ya Kinshasa, kile ya kubaka maza na turbine, mpena manima, kuvutusa yau na nswalu na nkoko. Mutindo ya indebe tukwiza kasadila. Beno tala beno mosi na manima ya barrage ya Kinshasa nyonso, ya kile na bamilobi mbizi nde, ke monika kapembeni. Mpeka na yapo ndaka teleka, na manima ya barrage nyonso ya Kinshasa imeba kama na Kongo, maza lenda kavonda ve. Mukena kubanza eti, na ndambu ya nkaka, samu Kinshasa vonda na insi ya Kongo ya mvimba, mutindo fumu ya insi kuiza katuba, ya fwanaka kutombula mabanza yai, samu beto mosi, beto bimisa insi na mpasi. Mukena kubakusa fe inki mutindo betu lenda manga ntomosonu, ntete, mukuiza kasala malongi ya Kinzungidila. Malongi yai imebi minana terme de reference, yina agensi ya insi ya Kinzungidila kuiza kapesa munu. Ya kele mpe na kimvuka endia tusulu. Bantu ya ndwenga ya mambu ya Kinzungidila kele kwaku, samu na kukandika nyosho ya imbi ina lenda salama, na dibanza ya kukwenda na ntuala. Malongi yai kuiza kandi mama samu wetibano nilaka ya landila ba regle de la mpena malongi yai yake na kumonisa mbote ba mambu ya mbote ina kevwanda nene uluta ba mambu bantuke na kutuba
sont en train de dire
bubu yai yakirika samna kumanisa bantsangu na bitna ndinga kikunguna suka bubu yai bizapsaka ya umpe nzamvimba kina kumanzira luzingo ya bana banketa fyoti mpe awana ntoto na bitta kungo kincha sabit kina kukwena kivwazulu sabna kutubila bana yai ya banketa fyoti kasi ya baba kaka ba mama na bao na ngolo samti babu tabao ba yai ya meye laka kasi ya kena kuzabave batata na bao di naka na zina pai F ya kilika kena kulendila kabana ya nkaka ya kena kupesa kabao malungi mama Margarete Bizige kile na kati ya batu ya kena kupesa kabao malungi ya di melomba na batu na kusadisa bana yai ya banketu samti bao kuvila nyoso ya kena kutambulaka na bantu na bau, ya kena kukumilaka bau, wapi sika baki na kususa samuti bazu wa ngemba kilika, mama Margarete Bisige, na kinzondolo ya Rose Saliza Wadi.
Ilia defiye kiso isi diviol.
Yake na bana bandumba ina butukaka na manima ya kufukisa ntutu na kingolo. Bao kezi ngilaka sika ya bankaka na bau, kubanda baku izaka baka diaka bibuti na bau na makwela. Bantangu ya nkaka, bankaka na bau ke kwa misaka bana bandumba yai. Bao ke futukitaka sika na beto, mpamba ve, bamambu bau ke na kulutisa kele ya mpasi. Yake na baina keso saka kaka kuzaba batata na bau, mpe bau ke lombaka sika ya bankaka. Bankaka na ndambu na bau, ke lombaka sika ya bamama. Nchoka mama mpe, kelenda tu bankumbu ve. Tangu betu ke fondaka na kisalu na bana bandumba yai, bau ke tubaka bau nyonsu eti, teleka mvutu kele ya kuzaba nani kele batata na bau. Kansi, tangu betu wena kumeka kunata bau na mbakusulu eti, bau fwana kukindi makaka na mutindo ina, ya ke fondaka mpasi. Bana bandumba yai kele teleka, pembeni ya kifonza ya kufukisa ntutu na kingolo. Samu na kukondwa batata, bau ke sosaka nzola kisika nyonso, ata sika ya bana babakala ya mayuya, ina kese kaninaka na bau, ntete baloza bau. Mpengu wa musu na bau uke buwe la maka. Bantangu ya nkaka, ba uke na kubuta bana, yina mpeke na kuamisa na diambu ya kukondwa tata.
Krisi identite.
Matundu mingi nange na napligris mambu. Matundu mingi na alengo ya vwana kananjila mashidi. Matundu mingi na Richard Junior Kamunga. Pena disungo la Ben Kabamba ya betme katona kumansa bantangwa. Na nkukile tafonda Adolfine Ngoi.